عرض سلام دارم از سرزمین خبرستان همون مازندران تقدیم همه
اصفهان شهر گل و ریحان است، اصفهان خال رخ ایران است، اصفهان بهز پاریس عروس دنیا.
از شمال کشورمون اگر به سمت شیراز حرکت کنید استان اصفهان رو پشت سر بگذارید، دروازه قرآن شیراز جلوی شما نمایان میشه.
و تبریزن اولو پیدا همام و شمس تبریزی حالا کسیران چمین شاعر جهاندان نامدار
روزو سلام بنده رو بپذیرید از اردبیل حیدر بابا بایران گلی اصلا دورستان سرزمین شقایق خواب که براستی نگین طبیعت ایرانی
شهر یزد به عنوان دومین شهر تاریخی دنیا هست که هنوز
برد. من جدرمی هستم و درم سلام بعد ازی درم یه پیغام و کلام
بس بلند ایران جکلی.
ای ایران ای سرزمین من، بر انگشتر زمین نگین من، دور از تو اندیشه بدان، ایران عزت تو با جاودان. ایران
مهربان و رحمه الله نام بلند. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Mikrofon oldida Kamina Ko'hir Arshani xizmatingizdaman. Biz bilan Eronga keling. Ruknivosdagi turkmen uchrashuvining yangi soni yana efirda. Ushbu dastur orqali Eronga oid qiziqarli ma'lumotlar bilan sizni tanishtirib boramiz. Suhbatlarimizni tinglab boring. O'tgan eshitirishimizda sizni Kurdiston viloyatining boshqa muhim bo'lgan tumanlardan biri Bona mintaqasi bilan tanishtirgan edik. Eslatib o'tamiz, Bona tumanining g'arbi va janubi Iroq yurti bilan chegaradoshdir. Bona shahri mazkur tumanning markazi hisoblanadi va dengiz sathidan 1554 metrlik balandlikda joylashgan. Baland tog'lar va qalin o'rmonlar Bona tumaniga o'zgacha chiroy baxsh etgan. Baland bo'lgan tog'li tepaliklar ko'p bo'lgani bois mazkur mintaqada chorvachilik uchun qulay sharoitlar mavjud. Bona tumanining diqqatga sazovor joylari bozorlar, tijorat markazlari, do'konon va Pirmiro tog'li parki, Bona to'g'onining kichik ko'li, Bona va Marivon yo'lida joylashgan surin dam olish maskani hisoblanadi. Bona mintaqasi uzoq tarixiy egadir va uning aholisi ko'plab og'ir va ba'zi yaxshi holatlarni boshdan kechirgan. Bona shahri 1 va 2 jahon urushlari vaqtida ham noma'lum sabablarga ko'ra urush olovi ichida qolgan va butunlay xarobaga aylangan. Bona mintaqasida mavjud qadimiy sopol idishlar, tosh betiklari va boshqa eski ashyolar uning uzoq asrlik o'tmishidan hikoya etadi. Aytish lozimki, Bona tumani Iroq yurti bilan chegaradosh bo'lgani sababli Saddam rejimining Eronga qarshi majburiy urushi vaqtida ko'plab zararlar ko'radi va hatto ushbu mintaqa aholisiga qarshi kimyoviy hujumlar amalga oshirgan. Ammo bugungi kunda tuman mas'ullari va xalq tashabbuslari bilan Bona mintaqasi qaytadan obod etilgan va unda urush izlaridan asar ham qolmagan. Kurdiston viloyatining boshqa tumanlardan biri Bijor mintaqasidir. Mazkur mintaqada ham ko'plab tarixiy yodgorliklar mavjud. Eshitirishimiz davomida sizni ushbu tuman va undagi muhim tabiiy manzaralar va qadimiy obidalar bilan tanishtirib boramiz. Bijor tumanining masofati 7730 kvadrat kilometrni tashkil etadi va Kurdiston viloyatining sharqida joylashgan. Mazkur tuman Eron g'arbidagi tizma tog'lar o'rtasida joylashgani bois, uning birdan 3 qismini tog'lar tashkil etadi. Bijor shahri tuman markazi hisoblanadi va dengiz sathidan 2000 metr balandlikda joylashgan. Bijor tumanining aholisi turli tillarda, jumladan forscha, turkcha va kurd tillarida so'zlashadi. Bijor mintaqasining tarixi miloddan oldin bo'lgan 3000 yillik davrga borib taqaladi. Shoh Ismoil Safaviy Eron g'arbiga qo'shni tortganida mazkur mintaqadan o'tgan. Chingiz lashkari ham ushbu joylardan o'tgan. Hozirgi vaqtda Chingiz qalasi ushbu nom bilan ataluvchi tog' ustida va go'zal Halvoyi qishlog'i yaqinida joylashgan va mintaqaning qadimiy yodgorliklaridan biri hisoblanadi. Bijor tumanining iqtisodiyoti qishloq xo'jalik mahsulotlariga tayanadi. Ushbu mahsulotlarning asosini bug'doy va arpa tashkil etadi. Mazkur mahsulotlar chet ellarga ham eksport qilinadi. Chorachilikdan olinadigan go'sht, jun va sut mahsulotlari ham tuman aholisi uchun foyda keltiradigan sohalardan hisoblanadi. Bijor tumanida shifobaxsh o'simliklar ham farovon bo'lib, ulardan dori-darmon uchun keng ko'lamda foydalanishadi.
Muqaddas Mashhad shahri.
8-quyosh
ostonasi.
Mehr muhabbat to'lqini.
720 metrli o'rta 5945 kilogazga teng 49.
O'zbek tilidagi Berdamlik radiosi.
Qadrli muxlislar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan yarim soatlik tongi dasturimizda. Biz bilan Eronga keling. Ruknosdagi turk meshtirishining yangi sonini tinglayapsiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti parstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Oldin ham ta'kidlab o'tganimizdek, iqlimning xilma-xilligi va ob-havoning xosligi suv manbalarining oshishi va turli o'simliklar va o'rmonlarning ko'payishiga sabab bo'ladi. Kurdiston viloyati Eronda ov uchun munosib bo'lgan asosiy mintaqalardan biri hisoblanadi. Atrof muhitni himoyalash tashkilotining bergan hisobotiga ko'ra, mazkur viloyatda ov qilishga ixtisoslashtirilgan 34 ta mintaqa mavjud. Ushbu mintaqalarda suv emizuvchi hayvonlardan tortib turli qushlargacha bo'lgan mavjudotlarni uchratish mumkin. Aytish lozimki, Kurdiston viloyatidagi tabiiy zaxiralar viloyatning shimoliy sharqi qismida 23 ming gektarni tashkil etadi va ularning ayrim qismlari Bijor tumaniga tegishlidir. Bijor qo'riqlangan mintaqasi balandliklar o'rtasida joylashgani va rutubatli oqimlar ta'siri ostida bo'lgani bois mazkur mintaqada ko'plab buloqlarni va suv manbalarini ko'rish mumkin. Suv manbalarining ko'pligi esa yovvoyi hayvonlar, qushlar va suvda yashovchi jonivorlarning sonini oshishiga sharoit yaratadi. Qadrli tinglovchilar, biz bilan Eronga keling. Ruknosdagi turk meshtirishining yangi soni shu yerda o'z navbatiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yaxshi dam, doimo sizga hamdam bo'lsin.